Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče članom organizacije za spodbujanje pismenosti na svetu. Nepismenost je eden od vzrokov nerazvitosti. Papeževo sporočilo udeležencem simpozija o gobovosti. Nikogar ne pustiti zadaj. Papež Frančišek je po nedeljski molitvi Angel Gospodov povabil k molitvi za Mjanmar, Peru, Kamerun, Ukrajino. Prisluhnili bomo nadaljevanje homilije papeža Frančiška med sveto mašo na nedeljo Božje besede.
Svetim očetom so se danes srečali člani OPAM-a, organizacije za spodbujanje pismenosti na svetu, ki so pred kratkim praznovali 50. obletnico ustanovitve. Izpostavil je pomembnost njihovega dela na področju odpravljanja nepismenosti, kar je eden od glavnih vzrokov nerazvitosti. Bog želi svet, v katerem lahko vsi živimo kot bratje in sestre, OPAM pa svojim delom pomaga uresničevati te sanje o bratstvu in družbenem prijateljstvu. OPAM je leta 1972 ustanovil Don Carlo Muratore, saj je pri svojem misionarskem delu spoznal, da je izobraževanje bistveni del evangelizacije in vlaganja v človeka. Kot je spomnil papež, so to bila leta, ko je Pavel VI. Napisal okrožnico Populorum Progressio in v njej razvoj opredelil kot pot miru.
Non può esserci sviluppo umano integrale senza educazione.
Celostni človeški razvoj brez izobraževanja ni mogoč, je dejal papež Frančišek. Zahvalimo se Bogu za apostolsko gorečnost Don Carla, za njegovo veliko srce in odprto miselnost, pri čemer je spomnil tudi na njegovega naslednika Don Alda Martinija, ki je 20 let vodil OPAM in razumel zahteve zgodovinske stvarnosti in cerkvenega nauka. Prav tako pa je spomnil na mnoge sodelavce, prostovoljce in podpornike, ki so v teh 50 letih OPAM-a omogočili izvajati številne projekte in programe v več kot 80 državah. Papež Frančišek se je ponovno vrnil k okrožnici Populorum Progressio in dejal, da ko beremo te pomembne papeške dokumente iz 60 let, enako velja za Pacem in Teris Janeza 23., se zavedamo, kako zelo so aktualni in kako njihovo sporočilo žal ni bilo sprejeto. Res je, da so z besedami mnogi izrazili strinjanje, dejansko pa se razvojni model do danes ni spremenil, kar pomeni, da kljub velikemu in velikodušnemu delu solidarnosti, uresničenem na civilni in cerkveni ravni, vzroki za nerazvitost niso bili odpravljeni. Je zatrdil papež in dodal, da pa je delo OPAM-a usmereno ravno v odpravljanje enega od vzrokov nerazvitosti, kar je nepismenost. Pavel VI. Je zapisal, da je osnovna izobrazba prvi cilj razvojnega načrta in da lakota po znanju ni nič manj ponižujoča od lakote po hrani. Logo OPAM-a je zato tudi kruh izobrazbe. Pavel VI. Je tudi izpostavil delo privatnih iniciativ, javnih ustanov in mednarodnih organizacij na tem področju, ki so glavni nosilci razvoja, saj si prizadevajo, da bi človek sam postal protagonist. In sem se umešča tudi delo OPAM-a.
Ora vorrei dirvi il sogno della Populorum Progressio e lo stesso dell'enciclica Fratelli Tutti.
Sanje Populorum Progressio so iste sanje okrožnice Fratelli Tutti, je dejal papež Frančišek. So sanje cerkve, ali bolje rečeno, sanje Boga, ki želi svet, v katerem lahko vsi živimo kot bratje in sestre v polnem dostojanstvu.
Vi ringrazio.
Zahvaljujem se vam, ker svojim vsakodnevnim prizadevanjem sodelujete v uresničevanju teh sanj o bratstvu in družbenem prijateljstvu, ki se ne konča pri besedah, ko v sodelovanju z mnogimi misionarji in misionarkami, ki delajo na terenu, pripravljate in realizirate vzgojne načrte, šolsko pomoč ali posvojitev na daljavo, prispevate k ustvarjanju odprtega sveta, kjer se vse ljudi spremlja na njihovi življenjski poti, ne le pri zagotavljanju njihovih osnovnih potreb, ampak tudi zato, da bodo lahko dali največ od sebe. Sveti oče je zbrane na audienci spodbudil naj nadaljujejo svoje delo.
Cercate di tenere alta la qualità della vostra azione perché
prizadevajte si ohranjati visoko kvaliteto svojega delovanja, da bo tako vedno napredovalo. Nenehno ga hranite življenjsko silo evangelija, da bo Sveti Duh ohranjal živost navdiha, motivacije in sloga vašega dela. Marija naj vas spremlja in vam pokloni veselje, da se boste odpravili v naglici proti mnogim situacijam, kjer je potrebna pomoč.
23. in 24. januarja na Patrističnem inštitutu Augustinianum v neposredni bližini Vatikana poteka drugi mednarodni simpozij o gobavosti oziroma Hansenovi bolezni, tokrat pod naslovom Nikogar ne pustiti zadaj. Udeležencem je svoje sporočilo poslal tudi papež Frančišek. Najprej se jim je zahvalil za njihovo zavzetost za osebe s to boleznijo, ki jih družba pogosto pozablja in zavrača. Poudaril je, da so kakor dobri Samarijan, ki se sklanja, da bi ozdravil najšibkejše, ter jim povrnil oduzete pravice in dostojanstvo. Sveti oče je spomnil, da simpozij poteka v bližini 70. svetovnega dneva obolelih za gobavostjo. Prvič so ga obhajali na pobudo Raula Folleroja, da bi javnost ozavestili o bolezni, za katero mnogi menijo, da je izkoreninjena. Kar nas mora skrbeti, danes še bolj kot tedaj, je to, da je lahko pozabljena ne le bolezen, ampak tudi osebe, je zapisal papež Frančišek v sporočilu. Dodal je, da je gobavost znana tudi kot Hansenova bolezen, ena izmed najstarejših bolezni v zgodovini človeštva. Stigmatizacija, povezana z gobavostjo, je še vedno vzrok za hude kršitve človeških pravic v različnih delih sveta. Napredovali smo v mnogih pogledih, vendar pa smo nepismeni pri spremljanju, oskrbi in podpori najranljivejših in najšibkejših v naših razvitih družbah. Navadili smo se pogledati stran, iti mimo, ignorirati razmere, dokler se nas neposredno ne dotaknejo. Teh bratov in sester ne smemo pozabiti. Ne smemo zanemariti te bolezni, ki žal prizadene še veliko ljudi, zlasti v revnejših družbenih okoljih. Ob tem je sveti oče pozval, naj se ob prepričanju, da je človeška družina poklicana k bratstvu, pustimo izvati in vprašati, ali se bomo sklonili, da bi se dotaknili in zdravili rane drugih, ali se bomo sklonili, da bi si drug drugega zadeli na rame. To je sedanji izziv, ki se ga ne smemo bati, še poudari papež in nadaljuje. Izkoristiti moramo torej priložnost svetovnega dneva obolelih za gobavostjo, da bi ponovno pregledali naše razvojne modele in obsodili ter poskušali popraviti diskriminacijo, ki jih ti povzročajo. To je dobra priložnost, da obnovimo naše prizadevanje za izgradnjo vključujoče družbe, ki nikogar ne pušča na robu. Po papeževih besedah pa mora obtožbo vedno spremljati predlog, kot sinteza med dobrim, ki v tišini že obstaja, ter preroškimi vizijami, ki so sposobne navdihniti strukturirano karitativnost in pravičnejše sobivanje. V tem je dragocen vaš prispevek, spodbuda in pomoč, ki jo dajete krajevnim cerkvam, da bi bile ob strani zavrženim, ter bi znale dejavno spremljati procese vključevanja in celostnega človeškega razvoja. Posebej se moramo vprašati, kako najbolje sodelovati z ljudmi z gobavostjo. Povabil sporočilo sveti oče ter spomni, da jih moramo v polnosti obravnavati kot osebe. Prav tako jih moramo prepoznati kot ključne akterje v njihovem boju za uveljavljanje temeljnih človekovih pravic ter zato, da bi živeli kot polnopravni člani skupnosti. Papež Frančišek ob koncu sporočila udeležencem zaželi, da bi tokratni simpozij pomagal pri zbiranju glasov z vsega sveta ter razpravljanju o ukrepih, ki jih je mogoče sprejeti za nadaljne spodbujanje spoštovanja človekovega dostojanstva. Prav tako izrazi svojo bližino tistim, ki trpijo za Hansenovo boleznijo, ter jih spodbuja, naj si še naprej prizadevajo, da jim ne bi primankovalo duhovne podpore in zdravstvene oskrbe. Krščanske skupnosti vabi naj dopustijo, da jih ti bratje in sestre evangelizirajo, ter naj bodo v prvih vrstah pri prizadevanju za njihovo polno vključenost. Sveti oče prav tako zagotovi svojo molitev za udeležence simpozija, za bolnike in njihove družine, ter za tiste, ki z ljubeznijo skrbijo zanje. Zaželi jim, da bi vsi izkusili, da je Jezus prišel zato, da bi vsak moški in ženska imela življenje in ga imela v obilju.
Papež je včeraj po molitvi angelovo čaščenje spomnil na razmere v več državah po svetu ter pozval k miru in molitvi. Za Mjanmar, kjer je bila uničena katoliška cerkev, za Peru, kjer še vedno vlada nasilje, za Kamerun, kjer obstaja upanje za razrešitev konflikta, in za Ukrajino, kjer ljudje še vedno zelo trpijo. Najprej je spomnil na nedavni požar, ki je uničil cerkev Marije v Nebovzete v mestu Čantar v Mjanmaru, eno najstarejših in najpomembnejših svetišč v državi. Blizu sem nemočnemu civilnemu prebivalstvu, ki je v mnogih mestih podvrženo težki preizkušnji. Naj Gospod kmalu konča ta konflikt in odpre novi čas za odpuščanje, ljubezen in mir, je dejal in zatem povabil vse, ki so se zbrali na trgu svetega Petra k skupni molitvi Zdrava Marije za Mjanmar. Papež je prav tako pozval k molitvi za Peru, kjer že dolgo časa poteka nasilje. Nasilje ugaša upanje na pravično rešitev problemov, opogumlja mu vse vpletene strani, da se podajo na pot dialoga med brati istega naroda v polnem spoštovanju človekovih pravic in pravne države. Je dejal in dodal, da se pridružuje perujskim škofom, ki so odločno rekli ne nasilju, ne glede na to, odkot prihaja, ne več smrtnih žrtev. Papeževe besede so bile namenjene tudi Kamerunu, odkoder prihajajo pozitivne novice, ki dajo upanje na napredek pri reševanju konflikta v anglofonskih regijah. Vse podpisnice sporazuma spodbujam, da vztrajajo na poti dialoga in vzajemnega razumevanja, kajti samo v srečanju je mogoče načrtovati prihodnost. Seveda pa je Sveti Oče spomnil tudi na Ukrajino. V teh dneh, medtem ko molimo za polno edinost vseh kristjanov, ne pozabimo prositi za mir v mučeni Ukrajini. Gospod naj tolaži in podpira ta narod, ki zelo trpi, je dejal. Sicer pa je ob včerajšnji nedelji Božje besede papež Frančišek ponovno pozval, naj sabo vedno nosimo majhen evangelij, se nam Jezus po njem govori in nas vodi. Ponovno s čudenjem odkrimo, da nam Bog govori, zlasti po svetem pismu. Berimo ga, ga proučujmo, premišljujmo ob njem in molimo. Vsak dan preberimo en odlomek iz svetega pisma, predvsem iz Evangelija, je še povabil Sveti Oče.
Papež Frančišek je v baziliki svetega Petra na nedeljo Božje besede 22. januarja predsedoval sveti maši, med katero je podelil službo bralca trem kandidatom laikom, te službo katehista sedmim kandidatom laikom. Ta vidik je temeljnega pomena tudi za nas. Spominja nas, da je beseda dar, ki je namenjen vsakemu in da ne smemo nikoli omejiti področje delovanja, saj ona, onkraj naših preračunavanj, klije na spontan, nepričakovan in nepredvidljiv način, na načine in čase, ki jih pozna Sveti Duh. Če je zveličanje namenjeno vsem, tudi najbolj oddaljenim in izgubljenim, mora torej oznanilo besede postati osnovna nujnost cerkvene skupnosti, kakor je bila tudi za Jezusa. Naj se nam ne zgodi, da bomo oznanjali širokosrčnega Boga in bili ozkosrčna cerkev. To bi bilo, si dovolim reči, prekletstvo. Naj se ne zgodi, da bi oznanjali zveličanje za vse in bi hkrati napravili cesto neprehodno za sprejemanje. Da bi vedeli, da smo poklicani prinašati oznanilo kraljestva in bi zanemarjali besedo tako, da bi se zgubljali v tolikih drugotnih dejavnostih ali v tolikih drugotnih razpravah. Od Jezusa se učimo postavljati besedo v središče, razširjati meje, odpreti se ljudem, ustvarjati izkušnje srečanja z Gospodom, vedoč, da Božja beseda ni kristalizirana v abstraktnih in togih obrazcih, ampak pozna dinamično zgodovino, ki je sestavljena iz oseb in dogodkov, besed in dejanj, razvoja in napetosti. Preidimo sedaj k drugemu vidiku. Božja beseda, ki je namenjena vsem, kliče k spreobrnenju. Jezus namreč med svojim pridiganjem ponavlja: spreobrnite se, kajti nebeško kraljestvo se je približalo. To pomeni, da Božja bližina ni neutralna, njena prisotnost ne pusti stvari takšne, kot so, ne brani umirjenega življenja. Nasprotno, njegova beseda nas strese, nas nadleguje, nas izziva k spremembi, k spreobrnenju. Pripelje nas v krizo, saj je namreč živa in dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen meč. Božja beseda presoja vzgibe in misli srca, kakor meč, prodira beseda v življenje, ter stori, da razločuje vzgibe in misli srca, torej nam pokaže, da vidimo, kaj je luč dobrega, kateremu napraviti prostor, in kje pa se zgoščuje tema pregreh in grehu, s katerimi se spopasti. Beseda, ko vstopi v nas, spremeni srce in razum, nas spremeni in nas povede, da usmerimo življenje k Gospodu. Poglejte Jezusovo povabilo. Bog je postal tvoj bližnji, zato opazi njegovo navzočnost. Napravi prostor njegovi besedi in boš spremenil pogled na vse svoje življenje. Tudi takole želim reči. Postavi svoje življenje pod Božjo besedo. To je namreč pot, ki nam jo kaže cerkev, da smo vsi, tudi pastirji cerkve, pod avtoriteto Božje besede. Ne pod našimi okusi, našimi težnjami in prednostmi, ampak pod edinstveno Božjo besedo, ki nas oblikuje, nas preobrača in od nas zahteva, da smo združeni z edino Kristusovo cerkvijo. Torej, bratje in sestre, vprašajmo se, kje moje življenje najdeva smer, odkud zajema usmerjenost? Od toliki besed, ki jih slišim, ideologi, ali pa od Božje besede, ki me vodi in me očiščuje? Kateri so v meni vidiki, ki zahtevajo spremembo in spreobrnenje? In končno, tretji prehod. Božja beseda, ki se obrača na vsakega in kliče k spreobrnenju, nas napravlja oznanjevalce. Jezus je namreč šel na obalo Galilejskega jezera in poklical Simona ter Andreja, dva brata, ki sta bila ribiča. Svojo besedo ju je povabil, naj hodita za njim, in njima je rekel, da jo bo napravil za ribiče ljudi. Ne samo izvedence za čovne, mreže in ribe, ampak izvedence za iskanje drugih. In kakor so se za plovbo in ribolov naučili zapustiti obalo ter ljudi in vreči mreže na globoko, bodo na isti način postali apostoli, sposobni pluti po odprtem morju sveta in iti naproti bratom, da bi jim oznanili veselje evangelija. Dinamika besede je takšna, da nas privlači v mrežo očetove ljubezni ter nas napravlja apostole, ki opazijo neukrotljivo željo omogočiti tistim, ki jih srečajo, da vstopijo na čon kraljestva. In to ni prozeletizem, kajti taki kliče je Božja beseda in ne naša beseda. Tudi mi slišimo danes vabilo namenjeno nam, da postanemo ribiči ljudi. Čutimo se osebno od Jezusa poklicani, da oznanjamo njegovo besedo. Zanjo pričujemo v vsakodnevni situaciji, jo živimo v pravičnosti in dejavni ljubezni. Ji damo, da postane meso, ljubkujoč meso tistega, ki trpi. Naše poslanstvo je postati iskalci tistega, ki je izgubljen, tistega, ki je stiskan in obupan, da bi jim ne prinašali nas samih, ampak tolažbo besede. Neustavljivo oznanilo Boga, ki spreminja življenje. Veselje zaradi vedenja, da On je Oče, ki se obrača k vsakemu. Lepoto v izrekanju. Brat, sestra, Bog je postal bližnji tebi. Poslušaj ga in o njegovi besedi boš našel čudovit dar. Bratje in sestre, želim zaključiti preprosto tako, da rečem hvala tistemu, ki si prizadeva, da bi Božja beseda bila postavljena v središče, podeljena in oznanjena. Hvala tistim, ki jo študirajo in poglabljajo njeno bogatstvo. Hvala pastoralnim delavcem, še zlasti tistim kristjanom laikom, ki se posvečajo poslušanju besede, predvsem bravcem in katehistom. Danes bom podelil službo nekaterim med njimi. Hvala tistim, ki so sprejeli moja številna povabila, da povsod nosite evangelij s seboj in ga berete vsak dan. In končno še posebna zahvala velja diakonom in duhovnikom. Hvala, dragi bratje, ker zaradi vas ne manjka svetemu Božjemu ljudstvu hrana besede. Hvala, ker si prizadevate premišljevati jo, živeti jo in jo oznanjati. Hvala za vašo službo in za vaše žrtve, za vse. Naj bo to lažba in nagrada, sladko veselje, oznanjanja besede zveličanja.
La dolce gioia di annunciare la parola di salvezza.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.